Lasīsim no Jāņa evaņģēlija 18. nodaļas. Jāņa evaņģēlijas 18. nodaļa no 19. līdz 24. pantam. Jāņa evaņģēlijas 18. nodaļa no 19. panta. Tikmēr augstais priesters izjautāja Jēzu par viņa mācekļiem un par viņa mācību. Jēzus tam atbildēja, es pasaulē esmu runājis atklāti, es vienmēr esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk kopā visi jūdi, un neko neesmu runājis slepenībā. Kādēļ tu jautā man? Jautā tiem, kas ir dzirdējuši, ko es viņiem esmu runājis. Redzi, tie zina, ko es esmu teicis. Kad viņš to runāja, viens no sargiem, kas tur pat stāvēja, iesita Jēzum pa seju, sacīdams, vai tu tā atbildi augstajam priesterim? Jēzus viņam teica, ja es esmu runājis aplam, tad pierādi, ka aplam, bet ja pareizi, tad kādēļ tu mani siti? Tad Hans viņu sasietu, aizsūtīja pie augstā priestera Kajafas. Mīļais dabas tēvs, visu to, ko tu dzirdēji no draudzes, dziedam šie vārdi, kuri ceļās pie tevis augšā. Mēs tos domājam tā, mēs ticam viņiem. Mēs ticam, ka tu esi liels Dievs. Mēs ticam, ka tu esi gaisma tumsā. Un paldies, ka šodienas notikums, par kuru mēs varam domāt, to vēl jau vairāk pastiprina, atklāja. Un es lūdzu, ka šodienas pārdomas varētu arī vēl vairāk likt mums dziedāt, ka mēs visu tev esam gatavi vadot. Lūdzu, svētī šo laiku, tavs vārds ir patiesība, mēs tam ticam, un tāpēc mēs pazemībā vēlamies ieklausīties tajā. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Ja tevi kā eiropieti šodien izsauktu uz policiju vai kādu drošības iestādi, tad tevi aizsargātu daudz likumu un ētikas kodeksi, kas pastāv Eiropā. Tevi aizsargātu pratināšanas laikā, izmeklēšanas laikā, piemēram, ANO konvencija pret spīdzināšanu, kas aizliedz jebkādu spīdzināšanu vai necilvēcīgu izturēšanos prātināšanas laikā. Vai ANO starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kas nosaka tiesības uz taisnīgu procesu un aizsardzību pret piespiedu liecībām. Vai arī Eiropas cilvēktiesību konvencija, kas aizliedz necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos un garantē tiesības uz klusēšanu un arī uz advokāta klātbūtni. Vai Eiropas policijas ētikas kodeks, kas nosaka, ka pratināšanai jānotiek likumīgi, godīgi un ar cieņu pret pratināmo. Šie starptautiskie dokumenti paredz, ka pratināšanai jāatbilst šādām pamatvērtībām. Brīvprātīgums, liecībai ir jābūt sniegtai brīvprātīgi, bez piespiešanas. Godu un cieņas ievērošana pret pratināmo, neizmantojot draudus, vardarbību vai maldināšanu. Tiesības uz advokātu, aizdomās turamajam, ir tiesības uz juridisku pārstāvību. Tiesības klusēt. Pratināmo nevar piespiest liecināt pret sevi. Dokumentēšana, Prātināšana ir jāieraksta, lai nodrošinātu pārredzamību un novērstu ļaunprātības risku. Un tā tālāk. Šodienas teksts mūs aizved uz Jēzus pratināšanu un uz tiesas sēdēm, kas sekos pēc tās, kurās atklāsies, ka tiek ignorētas visas šīs vērtības, tiesības un principi. Protams, Jēzus nebija eiropietis, vai ne? Vismaz ne viņa cilvēciskā puse. Un tomēr arī jūdaismā bija stingri likumi, kā organizēt pratināšanu un tiesas sēdes. Un to mēs apskatīsim pēc brīža. Bet šajā pratināšanā mēs redzēsim trīs uzbrukumus Jēzum. Trīs uzbrukumi. Un mēs redzēsim, kā Jēzus reaģē uz viņiem. Šo apbrīnojamo reakciju. Mēs te redzēsim, kā tumsa sadurs ar gaismu. Kā aklas reliģijas tumsa sadurs ar dzīvās patiesības gaismu. Un vēl šī pratināšana mums uzrāda trīs lamatas, no kurām arī mums ir jāuzmanās, kurās mēs varam iekrist ne tikai pratinātāja pusē, bet arī apsūdzētā pusē. Mēs varbūt neesam policisti, izmeklētāji, un tomēr mūsu ikdienas komunikācija ar mūsu līdzcilvēkiem iekrīt bieži vien līdzīgā kategorijā. Šīs trīs lamatas būs arī tie trīs punkti, kurus es vēlos šodien izcelt. Un pirmais punkts ir aprunāšana. Aprunāšana. Mēs varam izlasīt 19. pantu vēlreiz. Tikmēr augstais priesters izjautāja Jēzu par viņa mācekļiem un par viņa mācību. Apstāsimies pie pirmā vārda. Jūs kā labi un regulāri Bībeles studētāji jau zināt, ka bieži vien tam pirmajam vārdam ir liela nozīme. Tikmēr. Tā kā mēs izlasam tikmēr, tad mums ir jāuzdod jautājums tikmēr, kamēr. Kamēr notiek kas? Šobrīd notiek divas paralēlas pratināšanas. Viena notiek Pēterim un viena notiek Jēzum. Pēters jau divas reizes ir aizliedzis Jēzu, un autors Jānis tagad ieliek pauzīti, jo mēs zinām, ka sekos trešā aizliekšana. Bet viņš kā tāds labs scenārists, kā tāds labs dramaturgs, protams, svētā gara vadīts, jo Dievs ir viss brīnišķīgākais dramaturgs, viņš ieliek pauzīti un iestarpina šo Jēzus pratināšanu. Tikmēr. Iespējams, lai parādītu to kontrastu starp Pēteri un Jēzu, starp šīm abām pratināšanām, kamēr Pēteris salūst, Jēzus stāv taisni, parāda savu mugurkaulu, iztur šo nežēlīgo spiedienu. Tāds literārs iestarpinājums šai spriedzīte, kur lasītāji gaida trešo gaiļa dziedāšanu. Un kamēr šis viens trilleris ieiet karstajā fāzē Pētera pratināšana, pēkšņi pārslēdzās šī aina un šī norises vieta šo otru trilleri tikmēr. Pret Jēzu tiek raidīts pirmais uzbrukums. Tas ir verbālais uzbrukums. Izklausās jau tīri nevainīgi. Jēzum tiek uzdot jautājumi. Mēs lasām, Hans izjautā viņu. Uzdot jautājumus ir labi, es to vienmēr esmu uzsvērs un priecājos par cilvēkiem, kuri uzdod jautājumus. Tikai jautājums ir, kā mēs viņus uzdodam, vai ne? Kāda ir tā motivācija, kādas motivācijas vadīti mēs uzdodam šos jautājumus? Jūs noteikti savā komunikācijā ar saviem ģimenes locekļiem šajās ikdienas attiecībās esat pamanījuši, ka jautājumu var uzdot dažādi, ne tikai izteiksmes un vārdu izvēles veidā, bet arī tajā motivācijā, kas slēpjas aiz mani jautājumu. No citu evaņģēliju pierakstiem mēs uzzinām, kāda bija motivācija augstajam priesterim Hannam, uzdodot šos jautājumus. Piemēram, Matejas 26. Nodaļā raksta, virspriesteri un viss sinedrijs meklēja viltus liecību pret Jēzu, lai viņu nonāvētu. Jēzum tiek uzdot jautājumu, lai atrastu, kur piesieties. Tā nebija tāda veselīga interese par Jēzus mācību, par viņa mācekļiem. Lai atrastu, kur piesieties, un tiek aicināti viltus liecinieki, kuru apsūdzībām vajadzētu būt tām, kas ļaus mums beidzot atrast to iemeslu, kur mēs varam piesieties Jēzum. Iespējams, šīs apsūdzības ir arī tie jautājumi, kurus Hannas uzdod Jēzum, un Jēzum ir jāsniedz atbildes. Un tas veids, kā notiek šī pratināšana pie Hanna, kurš ir iepriekšējais augstais priesters, un vēlāk pie valdošā augstā priestera Kajafas, un visa sinedrija priekšā. Sinedrijas ir tāda tas senāts, tā garīgā padome, tiesa, augstākā tiesa Izraēlā. Tas viss ir tik ļoti politiski motivēts gājiens, tik ļoti, ka viņiem pat ir vienalga, ka viņi pārkāpja visus likumus un prasības, kas tajā laikā valdīja Izraēlā. Kā jau es ievadā minēju, jūdiem bija ļoti stingri noteikts, kā jānotiek taisnīgai pratināšanai. Vēl jo vairāk, ja ir runa par nāves soda spriedumu, tās prasības bija ļoti augstas. Un dodoties tagad šajā Jēzus noslēguma fāzē, kurā notiks arī šīs tiesāšanas, es gribētu, ka mēs mazliet saprotam to kontekstu un paturam sev acis priekšā, tāpēc es mazliet vairāk gribu apstāties pie šī punkta un jums parādīt, kādā kontekstā, kādā juridiskā kontekstā dzīvoja šie cilvēki tajā laikā, lai mēs to varam turēt acis priekšā arī ejot cauri nākamajās nedēļās šīm tiesas prāvām. Tādēļ es īsti iepazīstināšu ar galvenajiem kritērijiem, un sinedrijas tātad bija tā augstākā tiesa, kuru pārstāvēja 71 loceklis. Viņi izskatīja reliģiskos jautājumus, kas bija par maldu mācībām, bet arī nereti civiltiesiskās prāvas, krimināla lietas. Un sinedrija likumi paredzēja, piemēram, ka ir aizliegts noturēt prāvu naktī. Nakts prāvas aizliegums. Krimināla lietas, jeb nāves spriedumus, nāves soda spriedumus nedrīkstēja pieņemt naktī, nakts laikā. Paklausieties izvilkums no mišnas, kas ir jūdu mutvārdu tradīcija, kura pēc tam tika apkopota rakstiskā formā no sinedrija daļas 4. Nodaļas 1. Pants. Viņiem tie panti ir garāki nekā mums Bībelē. Tātad pirmais pants daži fragmenti, paklausieties. Kāda ir atšķirība starp civila lietām un nāvisoda lietām? Civila lietu izskata 3 tiesneši, nāvisodu 23 tiesneši. Civila lieta sākas ar apsvērumu par attaisnošanu vai vainu. Nāvisoda lietas ir jāuzsāk ar apsvērumu par attaisnošanu, nevis vainu. Civillietas izšķir vienas balss vairākums neatkarīgi vai attaisnojot vai pierādot vainu. Nāves soda lietas izšķir vienas balss vairākums attaisnojumu gadījumā, bet divu balsu pārsvars vainas pierādīšanas gadījumā. Civillietas tiek izskatītas dienas laikā un drīkst tikt izlemtas naktī. Nāves soda lietas ir jāizskata dienā un drīkst tikt izlemtas tikai dienā. Kā mēs zinām, Jēzus tika tiesāts naktī. Tas bija aizsegs, lai to varētu izdarīt pa kluso slepeni. Vēl kāds likums. Ātra nāves soda sprieduma aizliegums. Nāves soda nedrīkstēja piespriest tajā pašā dienā, lai būtu laiks pārdomām. Izvilkums no tā paša mīšanas teksta tālāk. Civillietas drīkst tikt izlēmtas tajā pašā dienā. Nāves soda lietas drīkst tikt izlēmtas tajā pašā dienā attaisnojuma gadījumā, bet tikai nākamajā dienā notiesāšanas gadījumā. Tādēļ tiesas prāvas netiek turētas piektdienā vai dienā pirms svētkiem. Jeruzalemes Talmudā Sinedrī daļā 5. nodaļā 5. pantā ir vēl detalizētāk aprakstīts. Paklausieties. Ja viņi atzīst viņu par nevainīgu, viņi atbrīvo viņu. Pretējā gadījumā viņi turpina noturēt prāvu nākamajā dienā, sadaloties grupās pa diviem, mazliet pēdot, bet atturoties no vīna visas dienas garumā un diskutējot divatā visas naktas garumā. Nākamajā rītā viņi kopā atsāk agri. Tas, kurš bija balsojis par notiesāšanu, drīkst balsot par attaisnošanu. Bet tas, kurš bija balsojis par attaisnošanu, nedrīkst mainīt lēmumu un balsot par notiesāšanu. Ja viņi atzinuši viņu par nevainīgu, viņi atbrīvo viņu. Pretējā gadījumā viņi saskaita balsis un ja no 23 tiesnešiem 12 ir par attaisnošanu un 11 par notiesāšanu, viņi viņu atbrīvo. Bet ja 12 ir par notiesāšanu un 11 par attaisnošanu, vai pat 22 ir par attaisnošanu vai notiesāšanu, un viens saka, es neesmu drošs, viņiem ir jāpievieno vairāk tiesnešu. Līdz kādam skaitam var pievienot tiesnešus, tiek pievienoti pa divi, līdz tiek sasniegts pilnais skaits 71. Ja tad 36 balso par attaisnošanu un 35 par notiesāšanu, viņš tiek atzīts par nevainīgu. Ja savukārt 36 balso par notiesāšanu un 35 par attaisnošanu, viņiem ir jāturpina diskutēt, līdz viens no balsotājiem par notiesāšanu tiek pārliecināts par labu attaisnošanai. Citāta beigas. Es jums vienkārši vēlos parādīt, cik smalka sistēma, cik taisnīga sistēma, cik daudz drošības punkti ielikti, lai nenotiesātu cilvēku ātri. Bībele saka, nedrīkst nāves sprieduma gadījumā būt viens liecinieks, tikai viens. Un literatūra liecina, ka šie noteikumi valdīja Jēzus laikā, viņi bija spēkā. Un tomēr Jēzus nāves spriedumā mēs redzam, ka tas tiek pieņemts tajā pašā dienā. Un vēl viens trešais piemērs likumam, kuru pārkāpju šodienas prāva, kad pastāvēja sods nepatiesajiem lieciniekiem. Ja liecinieki tika pieķerti, ka viņi ir melojuši, viņiem bija jāsaņem tāds pats sods, kādu viņi prasīja apsūdzētājiem. Ja tu liecināji pret kādu, kuram apsūdzība ir nāvesods, un tevi pieķēra melos, tu pats saņēmi nāvesodu. Tas bija noteikts Mozes likumā. Paklausieties 5. Mozes 19. nodaļa. Lai tiesneši izmeklē labi un redzi, ja tas liecinieks ir viltus liecinieks un viņš ir melīgi apsūdzējis savu brāli, tad dariet viņam to, ko viņš bija nodomājis darīt savam brālim. Izsvēl ļaunumu no sava vidus. Un starp citu, turpat atrodami slavenie vārdi, kurus zina gandrīz visi ticīgie un neticīgie. Nākamie divi panti, paklausieties. Pārējie, lai klausās, bīstās un vairs nekad nedara šādu ļaunumu jūsu vidū. Lai tev nav viņa žēl, dzīvību pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju. Ļoti taisnīgi. Ja kāds vēlēja ļaunu savam tuvākajam, viņš pats šo vilni saņēma pretī. Dods devējam atdodas. Un kā mēs lasījām, Jēzus gadījumā tika atrasti viltus liecinieki, un mēs nekur nelasām, ka viņi pēc tam tiktu sodīti par šiem meliem. Ar to atkal pārkāpjot nākamo likumu šajā juridiskajā farsā. Un ar to mēs esam atpakaļ mūsu šodienas tekstā. Tur lasām, ka Hans izjautā Jēzu par divām lietām. Par viņa mācību un viņa mācekļiem. Un zinot visu Bībeles kontekstu, šķiet pašsaprotami, ka viņi apsūdzēja Jēzu kādas slepenas mācības un slepenu mācekļu grupējumu veidošanā. Ka Jēzus te veido kaut kādu jaunu, bīstamu reliģiju. Vai jūs esat kādreiz saņēmuši kritiku par to mācību, kuru jūs pārstāvat, kurai jūs ticat? Iespējams, pasauli jūs nesaprot un tādēļ kritizē jūs. Bet nereti šādu kritiku aktīvāk izteikt ir pat nevis pasauli, bet paši ticīgiem. Arī Jēzus šeit šobrīd nekritizē pasaule, tas būs vēlāk, Poncijs Pilāts, ja Dievs dos nākamajā svētdienā, varēsim par to domāt. Bet ticīgie viņu šeit kritizē. Un te mēs esam pie tā pirmā uzbrukuma Jēzum, viņu aber ar apsūdzībām, kurām nav seguma. Un tad mēs varam uzdot tādu jautājumu, bet vai tā nesanāk aprunāšana? Runāt aiz muguras to, kur tu pats neesi bijis liecinieks, kur tu apsūdzi cilvēku par lietām, kurām nav seguma. Un tā arī mēs varam kļūt par viltus lieciniekiem. Aprunāšana ir principā kļūt par viltus liecinieku. Un kā mēs tikko redzējām, Bībele to uzskata par ļoti bargu pārkāpumu. Bet Jēzus šeit apsūdz arī par viņa mācekļiem. Nez ko viņš teica, bez tā, ko mēs šeit varam lasīt par saviem mācekļiem. Piemēram, par mācekļu līderi Pēteri. Noteikti par Pēteri atskanēja apsūdzības. Viņš tas vadītājs šai mācekļu grupai. Un es esmu droši, ka Jēzus šajā brīdī Pēteri aizstāvēja. Kamēr vienlaicīgi turēja sienas, Pēters Jēzu aizliedz. Jēzum nebija kauns par savu Pēteri, lai arī viņš daudz ko bija sastrādājis. Un mēs varam būt droši par to, ka, kad Jēzus tā runāja par saviem mācekļiem, tāpēc, ka mēs redzam Bībelē, ka viņš joprojām to šodien dara ar saviem mācekļiem, saviem izredzētajiem, tevi un mani. Viņš turpina mūs visus aizstāvēt romiešiem 8 teikts, kas apsūdzēs Dieva izredzētos? Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? Ir taču Jēzus Kristus, kas miris vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs. Pat, ja mēs aizliedzam Jēzu, viņš savējos nekad neaizliedz. Es nezinu, ko tev vēl vajag dzirdēt, lai tu ticētu, lai tu būtu drošs, ka tava glābšana Kristu ir viņa rokās droša, ja tu esi pa īstam piedzimis no jauna Dieva ģimenē. Bet Jēzum nejautā tikai par mācekļiem, arī par viņu mācību. Un šī mācība ir tā, kas šiem priesteriem ir īpaši nērta. Jo tā pieprasa izmaiņas tam visam statusam quo, kāds valda šajā garīgajā elitē. Mācītājs Ģirds jau pagājušajā svētdienā pieminēja, ka augstais priesteris Hans bija Jeruzalemes tempļa pārvaldnieks. Un Jēzus mācība izaicināja ne tikai garīgi, jo nekas garīgs jau nepaliek savā vakūmā. Tas viss aiziet uz fizisko dzīvi. Tās sekas visas vienmēr būs redzamas fiziskajā dzīvē. Un arī tur Jēzus mācība izaicināja īpašajā materiālajā ziņā. Jēzus mācība pieprasīja izmaiņas statusam quo. Tieši tāpat kā tas notiek šodien, vai ne? Šī iemesla dēļ arī šodien ir daudzi augstie priesteri Hanni, kuri negrib sekot Jēzum, tāpēc, kad Jēzus pieprasa izmaiņas statusam quo. Manam pašreizējam statusam, kurā es esmu uzrāpies, uzbūvējis šo savu dzīvīti. Un Jēzus parāda, ka ir kādas morālas problēmas ar šo dzīvīti. Un tad ir tādi, kuri, un Bībele rāda, ka tādu ir daudz, tādu pat iespējams ir vairāk nekā to pirmo, kuri tikai pa pusē ir gatavi to darīt. Ar vienu kāju vēl stāvēt savā uzbūvētajā dzīvītē un ar otru kāju gribēt sekot Jēzum. Un tomēr Jēzus pārāk daudz prasa mainīt. Tā no augstais priesteris Hanna ir tik ļoti iemīlējies savā statusā. Viņam tas ir tik dārgs, ka viņš ir gatavs labāk rūpji pārkāpt Mozus likumus, kuru augstākais pārvaldnieks bija viņš arī. Viņam bija izvēle materiālo pārvaldību vai garīgo pārvaldību. Vienu man ir jāupurē, es nevaru palikt ar abām. Viņš ir gatavs pagriezt muguru Mozus likumiem, uzpļaut virsū viņiem, bet galvenais, lai man paliek tā mana dzīvīte, kuru es esmu uzbūvējis un no kuras es nevaru atteikties, jo pārāk daudz man būtu jāmaina. Viņš ir gatavs klāji pārkāpt Mozus likumus, lai notiesātu šo izaicinātāju Jēzu uz nāvi un viņu apklusinātu uz visiem laikiem. Un tie daudziem Hanni mūsdienās tieši to pašu vēlētos apklusināt šo Jēzu. Viņa balss runā ik pa laikam atskan, bet viņu vairs nevar apklusināt. Tāpēc, ka viņš ir augšām cēlies un dzīves. Un viņa vārds ir dzīves un viņš runā. Un viņš aicina uz šīm izmaiņām, kā pārā no tava status quo, kurā tu jūties droši, bet tur nav nekāda pamata apakšā. Tava dzīves gadi paies un tu būsi pliks un nabaks. Kāda ir Jēzus atbilde? Mēs esam pirmo pantu apskatījuši, bet kā jau parasti manās svētunās, pirmais pants ir visgarākais un pēc tam jau ir viss raitāk aizies. Tā kā Jēzus atbilda uz šo pirmo uzbrukumu, 20. 21. pants. Jēzus tam atbildēja. Es pasaulē esmu runājis atklāti. Es vienmēr esmu mācījis sinagogā un templī, kur sanāk kopā visi jūdi, un neko neesmu runājis slepenībā. Kādēļ tu jautā man, jautā tiem, kas ir dzirdējuši, ko es viņiem esmu runājis? Redzi, tie zina, ko es esmu teicis. Jēzus, kā jau patiesība, pats patiesības iemiesojums, nebaidās no jautājumiem, jo tikai meli no tiem baidās. Un tā viņš aicina, ejiet un jautājiet cilvēkiem. Neaprunājiet mani, ejiet paši un klausieties, ko viņi saka, viņi ir mani liecinieki. Man ir daudz liecinieku, kuri ir gatavi runāt. Jums nav liecinieki, tāpēc jums ir jāmeklē viltus liecinieki. Kāds kontrasts pret šiem priesteriem. Man patīk tā Jēzus, tas aicinājums uz šo atklātību. Tur nav nekā slepena. Tādai jābūt arī kristietībai. Tā nav kaut kāda slepena, mistiska, mācība, kurā ir jāmeklē kaut kādi iepriekš neredzēti dziļumi misticismā. Viss ir atklāts. Mēs arī draudzē mēģinām šo atklātības kultūru veicināt un veidot. Drīkst uzdot jautājumus. Tāpēc, ka patiesība nebaidās no jautājumiem, tikai meli to dara. Un ja mēs baidāmies no jautājumiem, vai mēs esam patiesības pusē? Un kāds kontrasts te ir Jēzum, kurš aicina šo atklātību, kamēr šie priesteri, šī reliģijas elite visu dara slepenībā. Viss šis notikums ir slepenība. Un tāpēc, ka Jēzus šī visa atbilde, šī reakcija ir tik nepanesama, tāpēc sako otrais uzbrukums. Vardarbība. Otrais punkts – vardarbība. 22. pants. Kad viņš to runāja, viens no sargiem, kas tur pat stāvēja, iesita Jēzum pa seju sacīdams. Vai tā tu atbildi augstajam priesterim? Kad tu vairs nespēji tik galā ar argumentiem, tad atliek viena vardarbība. Tas ir kā priekšskatījums, priekšvēstneses tam, kas Jēzu sagaida turpmāk. Vardarbīga nāve. Kaut gan viņš nevienam neko fiziski nebija pārdarījis. Viņš pat tajā brīdī, kad Jēzus nocirta ausi priesteru karavīram, paņem to ausi un dziedina šo vīru. Un Pēterim piekodina, ka vardarbība nav atbilde. Un arī tagad, kāda ir Jēzus atbilde? Sitiens pretī? Sāk grūstīties, sākās kautiņš. Cotas taču izprovocēja. Nē, Jēzus atbild 23. pants. Ja es esmu runājis aplam, tad pierādi, ka aplam. Bet ja pareizi, tad kādēļ tu mani siti? Ko tu mācies no šīs atbildes? To, ka taisnības pierādīšanai ir jālieto argumenti. Varbūt vēl to, ka vardarbībai nekad nav vietas, kā vien tad, ja man ir jāizstāvās. Un pat to Jēzus šajā brīdī nelieto, jo viņš apzinās savu ceļu, kas viņam ir ejams. Vardarbībai nekad nav vietas, cilvēka dzīvē un kur nu vēl vairāk kristiešu dzīvē. Nekad. Nekad. Ja tu esi siti savu sievu, tev ir steigšus jāatgriežas no šī grēka. Lūdz piedošanu, meklē palīdzību un nekad to vairs nedari. Tā ir ne tikai pilnīgi antikristīga, jo Kristus to nepieļauj, bet tā ir arī paškapitulācija. Tu ar to otram cilvēkam pasaki, tev ir taisnība, jo man vairs nav argumentu, tāpēc man ir jāsit. Nekad. Un tas pats arī sievām, ja tu esi lietojusi šo vardarbību, atgriezies no šī grēka šodien. Ar šo metodi ir tikuši aplusināti miljoniem Jēzus sekotāju. Vēstures anāls ir pilnas ar sarkanām asinīm, jo ienaidnieks nav spējis pierādīt to taisnību un tādēļ atlikusi vien vardarbība. Ar to apliecinot šo Jēzus mācekļu taisnību. Jēzus ir patiesība, tādēļ viņš paliek taisnības pusē. Kaut arī viņš šajā brīdī varēja pasaukt eņģeļu leģionus, bet viņš paliek pie vienkāršas atbildes. Un tā kā arī šeit nekas nav atrasts Jēzū, pie kā varētu piesieties, tad sako trešais un pēdējais uzbrukums. Un tas ir trešais punkts – tiesāšana vai notiesāšana. Notiesāšana. 24. Pants šodienas tekstā pēdējais. Tad Hans viņu sasietu aizsūtīja pie augstā priestera Kajafas. Trešais un pēdējais uzbrukums pēc verbālā un vardarbīgā nosako juridiskais uzbrukums. Lēmums ir pieņemts. Jēzus ir jānotiesā uz nāvi. Nekādu atpakaļ ceļu vairs nav. Vajag tikai formālu juridisku apstiprinājumu. Tādēļ šis augstais priestars Hans sūta Jēzu pie valdošā juridiskai ar juridisko varu apveltītā augstā priestara Kajafas. Bet ir viena maza detaļa, kura šajā vienkāršajā pantā mums liek apstāties. Ievarojot, kā Jēzus tiek nosūtīts. Jānis ir iekļāvis vienu vārdiņu – sasietu. Viņš varēja vienkārši teikt, un Jēzu aizsūtīja pie Kajafas, bet viņš piemin šo, ka Jēzus ir joprojām sasiets. Tā nav nejaušība vai tāda parasta maza piezīmīta, jo vajadzēja aizpildīt lapusi. Atcerieties, Jānis jau tikko bija to pieminējis brīdī, kad Jēzus sagūsta Ģetsemanas dārzā. 12. Pantā šajā pašā nodaļā bija teikts tā. Tad kareivi ar savu virsnieku un jūdi, sargi, saņēma Jēzu, sasēja viņu un aizved vispirms pie Hanna. Tas bija sievas tēvs Kajafam, kurš tajā gadā bija augstais priesters. Par spīti tam, ka Jēzus tikko tur Ģetsemanas dārzā bija parādījis, ka viņam vardarbība ir nepieņemama pēc šī Pētera uzbrukuma, viņš tik un tā tiek sasiets kā tāds krimināli noziedznieks. Un tagad atkal pēc sitiena pa seju, kurā Jēzus neko neizdara, kas varētu liecināt, ka viņš ir bīstams. Tomēr Jānis piemin šo faktu par šo viņa sasiešanu. Mēs varam jautāt, kāpēc. Atbilde ir tā, ka sasiešanai bija dziļa simboliska nozīme. Paklausieties 1. Mozus 22. Nodaļā stāstu par Ābrahāmu un Īzāku vienu pantu. Un viņi nonāca tajā vietā, par kuru Dievs viņam bija teicis, un Ābrahāms tur uzcēla altāri, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu Īzaku un nolika viņu uz altāru virs malkas. Ābrahāms izstiepa savu roku un ņēma nazi, lai nokautu savu dēlu. Šodien notiek šis stāsts vēlreiz tikai ar citiem personāžiem. Šeit ir dēls Jēzus, kuru viņa tēvs, debesu tēvs, ir sasējis. Jūdeismā šo Īzāka sasiešanu sauc par akedah. Tam ir ļoti liela loma jūdeismā, un pat islāmā tiek šis moments īpaši izcelts kā tāda padevības un paklausības pazīme. 118. Psalmā ir aprakstīts, kā jērs tiek piesiets pie altāra, pirms viņš tiek upurēts. Viņš tiek piesiets pie altāra, lai viņš nomierinātos, lai viņam būtu īstā pozīcija. 118. Psalmā, 27. Pantā, piesieniet svētku upurus ar saitēm līdz altāra ragiem. Piesieniet. Un tā piepildās šai tie vārdi, kurus mēs ievadā dzirdējām no 53. Nodaļas Jesajas grāmatā, kur ir teikts, jā, kungam patikās viņu satriekt ar sērgu, nolicis pats sevi par vainas upuri. Tā Jēzus šeit ir šis Jēzus, kurš ir sasiets, kurš ir pats gatavs nogulties uz šī altāra. Un kāds atkal ir kontrasts šeit Jēzus šai labprātīgajai sasaistīšanai ar to Pētera brīvību aiz sienas. Pēters tūliņ atbrīvosies, ka trešais gailis dziedās, viņš būs brīvs no šīm saiknēm. Šī brīvība pēdiņās. Un tāpēc Svētais Gars ir skaisti šo tekstu iekļāvis šajā plūsmā, kā tādu iestarpinājumu bēda, Pētera bēdu stāsta vidū. Un šajā stāsta vidū mēs redzam šo Jēzus spēku uz šī cilvēciskā nespēka fona. Un tomēr mēs zinām, ka šis nespēcīgais cilvēks Pēters beigās Jēzus spēkā iznāks kā uzvarētājs. Un tādēļ arī mums ir jāuzmanās no tā, ka mēs notiesājam otru cilvēku. Ka mēs viņu nenotiesājam pāragri. Jo ne visi stāsti beidzas tajā ielējā, kurā mēs šo cilvēku satiekam. Ja viņš ir ar Kristu, viņš iznāks kā uzvarētājs. Varbūt tas stāsts ir stāsts par tevi. Es vēlos noslēgt ar pēdējo jautājumu. Vai tu apzinies, ka arī par tevi beigās notiks tiesas sēde? Jā, tieši par tevi, par katru no jums. Nevis par mums kā grupu, bet par tevi. Notiks pratināšana. Tiks uzdot jautājumi. Tikai atšķirībā no šodienas farsa sēdes, tur būs tiesnesis, kurš būs taisnis. Vai tu zini, kurš būs šis tiesnesis? Viņš ir jau iecelts. Viņš ir jau izvēlēts. Bībele saka mūsu pašā Jāņa evaņģēlijā 5. Nodaļā, ka tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam. Un redzot, cik ļoti šis dēls turās pie patiesības šajā tumšajā brīdī, kurā reliģijas vadītāji viņam lec virsū, bet viņš stāv taisni ar patiesības mugurkaulu. Pat tad, kad viņam ir pielikts nazis pie rīklas, kad viņam ir pielikta pistole pie deniņiem, tad kāda būs viņa attieksme pret grēku tavā dzīvē tajā dienā, kad tu stāvēsi viņa priekšā? Tev šķiet, viņš pievērs aci? Vai izlaidīs kādus baltos melus? Kā tev šķiet, viņš būs uzpērkams? Nē, viņš būs taisns un patiesis. Tādēļ neviens ar vismazāko grēku netiks caur šai tiesas sēdei. Bet vai tu apzinies, ka šis pats cilvēcis tiesnesis vieniem būs tiesnesis? Bet citiem viņš būs augstais priesteris. Jā, arī to Bībele saka, ka Jēzus ir tas īstais, tas lielais, tas varenais augstais priesteris. Un šis augstais priesteris Kajafa un Hans ir tikai kā tādas mazas figūriņas šī varenā augstā priestera priekšā. Ebrejiem 4. Nodaļā mums ir teikts, ka mums ir varens augstais priesteris, kas nācis caur debesīm. Jēzus, Dieva dēls, turēsimies pie ticības apliecinājuma. Redzēt tiem, kuri apliecina ticību viņam ar saviem vārdiem, ar savu dzīvi, ar ūdens kristību. Tiem viņš apstiprina, ka viņš netiesās viņus, ka viņiem viņš nebūs tiesnesis. Turpat Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā viņš saka, patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas man ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Tā nu vieniem viņš būs taisnais tiesnesis, bet citiem viņš būs augstais priesters. Citu ceļu nav, mēs katrs satiksim viņu vaigā kā vienu vai kā otru. Jautājums ir, kas viņš būs tev? Lūksim Dievu. Mīļais kungs, paldies tev par tavu gaismu, kuru tu rādi visur, kur tu esi. Paldies, ka tu gāji cauri šai tumšajai ielai un parādīji, cik tu esi uzticams, cik tu esi paties. Un ka mēs varam uzticēties tev gan šajā dzīvē, gan nākamajā. Es lūdzu par katru, kurš dzird šos tavus vārdus, kungs uzrunā un dod, ka mēs visi spētu izkāpt ārā no tā sava status quo, no savas uzbūvētās dzīves un sekot tev pa īstam. Un ka caur to tu iedot mums prieku un mieru šai dzīvei un jēgu, ka mēs varam būt kā instrumenti tavās rokās, kuri pienes tev godu un ir cilvēkiem par svētību. Visur tur, kur mēs esam. Es lūdzu par tiem, kuri šaubās. Kungs, tu ar atplastām rokām pie krūsta burtiski stāv un vienmēr mūs pieņem. Paldies tev par to. Lai tev ir viss gods un slava un pateicība. Amen.